بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الذي قال ورتل القرآن ترتيلا والصلاة والسلام على رسول الله الذي قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حرمات لي قرآن قراءة وتجويد مخلص لاره عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتل أحد ثم يقول أيهما أكثر أخذا للقرآن فإن أشير إلى أحدهما قدمه في اللحد رواه البخاري جابر بن عبد الله رضي الله عنه دان رواية خلناد پیغمبر علیه السلام Uhud shahidlaridan bo'lgan sahobalarni ikkitasini jamlar edilar, so'ng aytar edilarki, qaysi biri Qur'onni ko'proq yodlagan. Ulardan biriga ishora qilingach, uni lahadga oldin qo'yar edilar. Imom Buxoriy rivoyatlari. Ya'ni ikki mayitni janozasini o'qiganlaridan so'ng Qur'onni qaysi biri ko'proq yodlagan deb so'rar edilar. Va shu Qur'onni hurmatidan, Qur'onning fazlidan, Qur'onning barakotidan ko'proq Qur'on yodlaganlarini dafn qilishda birinchi lahadga qo'yar edilar. Keyin ikkinchisini qo'yar edilar. Bu albatta Qur'onning fazlidandir. Alloh taolo hammalarimizni Qur'onni ko'proq yodlaydigan, Qur'onga muhabbatli insonlardan bo'lishligimizni nasib aylasin. O'tgan darsimizda bir sifatlardan rahova bayniya va shidda sifatlarini o'tgan edik. Bugungi darsimiz isti'lo va istifola hamda infitoh va itboq sifatlari bo'ladi. Birinchi darsimizda sifatlarda tovush paychalarining tebranishi e'tiboridan ikkiga bo'lingan edi, hams va jahrga. O'tgan darsimizda harfning mahrajga suyanishlik e'tibori bilan rahova, shidda va bayniyaga bo'lingan edi. Bugungi isti'lo va istifola sifati bu harfni talaffuz qilayotgan paytda tilning holatidan kelib chiqib, bu ikki qismga taqsimlanadi. Ya'ni til yo'g'onlikni ifodalash uchun yuqoriga ko'tarilib turadimi yoki ingichkalikni ifodalash uchun tabiiy holatda turadimi? Ana shu jihatdan, demak, ikki qismga taqsimlanadi. U isti'lo va istifoladir. Isti'lo nima? Uni boshlang'ich tajvid o'qigan tinglovchilarimiz buni yaxshi bilishadi. U yerda og'izni to'ldirib yuqori o'qiladigan harflar deb kelgan, xuddi shu isti'lodir. Ya'ni isti'loning lug'aviy ma'nosi yuqoriga ko'tarish degani, ya'ni oliy so'zidan olingan. Ta'rifi esa istilohiy ma'nosi harfni talaffuz qilayotgan paytda tilning orqasini yuqori, ya'ni tanglay tomonga ko'tarilib turishiga isti'lo deyiladi. Isti'lo harflari husso, bog'tin, qiz jumlasida jamlangan 7 harfdir. Ya'ni hussodagi xo va sod harflari masalan talaffuz qilinayotganda xo deb yo'g'on talaffuz qilinadi. Xa deyilmaydi. Hozirgi arab tilida so'zlashuvida tilga sal o'zgarishlar kirib ketib qolgan. Shuning uchun ular xni ayrimlari ingichka ishlatishga odatlanishgan. Masalan, ya Xalid deyishadi, ya Xolid bo'lish kerak o'zi yoki Xalidina deb ishlatish odat bo'lgan. Lekin Qur'oniy til, o'sha Qur'on nozil bo'layotgan paytdagi arablarning tili xoni yo'g'on talaffuz qilish bo'lgan. Xo, ya'ni ya Xolid yoki Xolidina bunday aytsa ham chiroyli ham salobatli chiqadi. Shuning uchun ham isti'lo harflardan bo'lganligi uchun xo deb talaffuz qilinadi. Ah, ya'ni og'iz ichi to'ldiriladi, tilimiz yuqoriga ko'tariladi. Sodda ham xuddi shunday. So, sa deb ishlatilmaydi. Botin degi bod, bo deb talaffuz qilinadi, da deyilmaydi. G'oyin ham xuddi shunday g'o bo'ladi, g'ayril mag'zubi bo'lmaydi, o'shaning uchun g'ayril, balki g'oyril bo'lib g'o yo'g'on talaffuz qilinadi. Va to harfi masalan to deb talaffuz qilinadi, ta bo'lmaydi. Qiz degi qof ham qo deb talaffuz qilinadi, qa bo'lmaydi, qala bo'lmaydi, qola bo'ladi va vo ham xuddi shunday. Istiglo harflari mana shularda, mana shu 7 tadan iborat. Bu 7 harfdan boshqa barcha harflar istifola harflari hisoblanadi. Istifola nima? Istifola ya'ni o'sha harfni talaffuz qilayotgan paytimizda ingichkalikni ifodalash uchun tilimizning tabiiy holatda turishligiga istifola deyiladi. Ya'ni o'sha boshlang'ich tajvidlarimizda og'izni yoyib ingichka o'qiladigan harflar deb berilgan. Mana shu istifola harflaridir. Masalan, bu xussa dotin qizdan qolgan barcha harflar a, b, t, s, j va hokazo hammasi ingichka harflardir. Shuning uchun ham bo yoki mo, moliki deb yo'g'on talaffuz qilinmaydi, chunki bular istifola harflaridir. Misol qilib esimizda qolishligi uchun doskamizga bir qarab oladigan bo'lsak, keyingi sifatga o'tishdan oldin mana bu doskadagi harflarda qora bilan yozilgani istifola harflari va tagiga qizil bilan belgi berilgan harflar istiolo harflaridir. Masalan, hamza alif deb berilgan, endi hamza deb berganmiz biz tajvidda o'tishlik uchun boshida hamzaga kelishganmiz. Hamza b, t, s, jim, h. Mana bu xo mana tagiga qizil bilan belgilangan istiolo harfidir. Shuning uchun xo bo'lib talaffuz qilinadi. Dal, zal, ro endi buni oroziy sifati bor, buni o'zini shartlari bor. Gohida ingichka, gohida yo'g'on bo'ladi. Buni o'rni kelganda aytib o'tamiz. Za, sin, shin, mana sa, sha deb o'qiladi. Agar fathali bo'ladigan bo'lsa, sod, mana agar fathali bo'lsa, so deb talaffuz qilinadi. Bod istiolo harfi, po istiolo, vo ham istiolo, ayn, ya'ni istifola ingichka, g'oin istiolo yo'g'on talaffuz qilinadi. Fa fo deyilmaydi, shuning uchun fa ingichka. Qof istiolo, ka, la, ma, na, va, ha, ya. Agar fathali talaffuz qiladigan bo'lsak, demak mana shunday ingichka talaffuz qilamiz. Bu juda oson sifat va hammamizga mashhur bo'lganligi uchun keyingi sifatga o'tishga harakat qilamiz. Keyingi sifatimiz infitoh va itboq sifati. Infitoh va itboq sifati harfni talaffuz qilayotgan paytimizda, shu talaffuz qilish jarayonida kelayotgan havo, havoning yo'nalishi e'tibori bilan bu ikki qismga bo'linadi. Ya'ni kelayotgan havo to'g'ridan-to'g'ri yengillik bilan tashqariga chiqyaptimi yoki tanglayimizda, ya'ni og'zimizda bir oz qamalib keyin chiqyaptimi, shu e'tibor bilan bu ikki qismga bo'linadi. Ya'ni buni hozir misollar bilan aytadigan bo'lsak, yana ham tushunarli bo'ladi. Itboq sifatidan boshlaydigan bo'lsak, itboq lug'aviy ma'nosi yo'g'on degan. Ya'ni yo'g'on talaffuz qilinadigan, lug'aviy ma'nosi yopiq degani, ya'ni yo'g'on talaffuz qilinish uchun yopiladi, yopiq degani. Ta'rifi esa istilohiy ma'nosi shu harfni talaffuz qilayotgan paytda kelayotgan havoning tanglayda bir oz qamalib keyin chiqishiga itboq deyiladi. Ya'ni masalan, itboq harflari 4 ta bo'lib, sod, bod, to, vo harflaridir. Ya'ni husso, botin, qiz istiola harflari edi. Ana o'shalardan 4 tasi sod, bod, to, vo istiolodan tashqari itboq sifatiga ham ega. Masalan, soni talaffuz qiladigan bo'lsak, so deb og'izda havoni bir oz qamab, ya'ni yuqoriga havoni til orqali tanglayga yuqoriga ko'tarib, keyin tashqariga chiqariladi. So oddiy so bo'lmaydi. Masalan, sinning sosi ham istiolo qilishimiz mumkin. Masalan, sani so desak istiolo bo'layotgan bo'ladi, so. Lekin itboq bo'lishligi uchun so bo'lib bir oz qamalish kerak. Talaffuzida ham farq bor. Bo ham xuddi shunday, do emas, balki bo. To ham xuddi shunday, to oddiy to emas, balki to. Mana shu itboqini juda ham bildirishimiz kerak, chunki aksar o'sha kuzatiladigan xatolar shu itboqning chiqmasligidan bo'lib qoladi. Masalan, a'udhu billahi minash shaytonir rojim, oddiy shayto bo'lib qoladi. Shayto bo'lsa tani yo'g'oni bo'lib qoladi. Isti'loga o'xshatib qo'yayotgan bo'ladi, balki itboqi ado qilinmayotgan bo'ladi. Itboqi bo'lishligi uchun shayto bo'lib og'iz to'lish kerak, ya'ni havo tanglayga qamalib keyin chiqishligi kerak. Vo ham xuddi shunday, oddiy za emas, balki vo, za bilan vo ikkalasini farqi bor. Infitoh degani buni aksi bo'lib, ya'ni itboqqa ziddidir. Ya'ni infitoh degani o'zi lug'aviy ma'nosi ochiq degani, ya'ni ta'rifi bu harfni talaffuz qilayotganimizda ichkaridan kelayotgan havo qamalmasdan yengil chiqib ketishligi, og'izda qamalmasdan yengil chiqishligiga infitoh deyiladi. Shuning uchun mana xo isti'lo, ya'ni yo'g'onlik bilan birgalikda bu infitoh deyildi. Nimaga infitoh deyildi desa, xoda xo bo'lmaydi, balki xo oddiy til orqasi ko'tarilib isti'lo bo'lyapti, lekin havoni qamalmasdan yengil chiqishligini hisobiga infitoh sifatidir xo. Shuning uchun xo yoki qo deyiladi. O deb og'iz to'ldirilmaydi. Farqi shunda. Buni yaxshilab ajratib olishlik kerak. Infitoh bilan istifolani ajratib aralashtirib olish holatlari kuzatilib turadi. Lekin shuni ajratib olish kerak. Istifola butunlay ingichka harf, infitoh esa orasida yo'g'on harflar bo'lishi mumkin, lekin havoni chiqishligi yengil bo'ladi shu e'tibor bilan. Va isti'lo bilan itboqni aralashtirib olishlik holatlari bor. Bu ikkalasi bir-biridan farq qiladi. Ikkalasi yo'g'onlikni ifodalagani bilan ayrim farqlari bor. Buni bilishimiz lozim, chunki Qur'onda ko'p keladi va aynan shu xatolar kuzatilishi ehtimoli bor. Asosan ikkita narsada bu ikkalasining farqi juda ham yaqqol bilinadi. Isti'lo bilan itboqning farqi. Masalan, agar isti'lo harfi kasrali bo'ladigan bo'lsa, itboqdan farqi shuda, agar kasrali bo'ladigan bo'lsa, isti'loda yo'g'onlik bir oz ketadi. Masalan, xo yo'g'on isti'lo harfi edi, unga kasra bersak xi bo'ladi. Xi bo'lib yo'g'on talaffuz qilinmaydi. Ana xo yo'g'on edi, xi yo'g'onligi ketdi. Lekin itboq sifatida esa u kasra bo'lsa ham uning yo'g'onligi qoladi. Masalan, to'ni oladigan bo'lsak, to yo'g'on edi, kasrali bo'lsa toy bo'ladi, ti bo'lib qolmaydi. Farqi shunda. Toybatum, tibatum bo'lmaydi. Lekin xiftum, xiftum oladigan bo'lsak, x isti'lo edi, xoyftum deb talaffuz qilinmaydi, balki xiftum. Sod ham xuddi shunday, masalan, soy sekin talaffuz qilinadigan bo'lsa, buni itboqi yaqqol bilmaydi. Mana soy, mana soy havo qamalayotgani sekin talaffuz qilsa bilinadi. Soy oddiy si emas. Nimada isti'lo harfi desa, masalan, qof oladigan bo'lsak ham qi, qo yo'g'on edi, lekin qi yo'g'onligi ketib qoldi. Qoy deb talaffuz qilinmaydi. Farqi mana shunda. Ya'ni ikkinchi farqi, ixfo qilinganda bu bilinadi. Ixfo qoidasini hali kelajak darslarimizda o'tamiz, lekin hozir o'rni kelganda bir eslatib o'tadigan bo'lsak xabar borlarga, sukunli nun yoki tanvin ana shu ixfo harflariga yo'liqqanda sukunli nun va tanvinni o'sha chiqadigan, o'sha harfning chiqadigan joyiga yashirib dimoq bilan o'qishlikka ixfo deyiladi. Bu sod ham, bod ham, to ham, vo ham isti'lo harflardan bo'lgan qof ham ixfo harflardan hisoblanadi. Mana bular agar kasrali bo'ladigan bo'lsa ixfo qilinsa, haligi isti'loga yo'liqqan paytda uning ixfosida ham yo'g'onligi bir oz ketadi. Lekin itboq sifatiga yo'liqqanda kasrali holatda, bunda yo'g'onligi, ixfoning yo'g'onligi itboq sifatining hisobiga qolaveradi. Misol tariqasida oladigan bo'lsak, isti'loni birinchi talaffuz qilsak, min qobilda qof yo'g'on edi, ixfosi ham yo'g'on bo'ldi. Min qobil. Lekin an qibla degan kalima bor Qur'onda. Qofda kasra keldi mana. ixfo qiladigan bo'lsak, an qiblatihim allati bu talaffuz qilinadi. An qiblatihi bo'lib yo'g'on bo'lmaydi, chunki qofda kasra bor edi. An emas, balki an qibla bo'lib uni yo'g'onligi bir oz ketdi istiolo bo'lganligi uchun. Lekin itboqda esa masalan miyotin deydigan bo'lsak, to yo'g'on itboq sifatiga ega kasra bo'lsa-da min tiyin deb talaffuz qilinmaydi, balki ixfos ham miyon deb yo'g'on qilinib, havoni yuqoriga qamab, itboqqa bildirib, keyin tashqariga chiqariladi. Miyon tiyin, masalan, an sirot, masalan, an sirot, an sirot bo'lmaydi. Va hokazo, ikkalasini orasidagi farq demak shu. Itboq yanada yo'g'on, hamma istiolo harflari itboq bo'la olmaydi, lekin itboq harflari istiolo ham bo'la oladi. Ya'ni istiolo harflari bu umumiyroq, itboq esa shu 4 ta harfga xoslangan. Esda qolish uchun do'skaga qaraydigan bo'lsak, infitoh mana ochiq va itboq yopiq tovushlar deyilgan. Tegiga mana shu havo rangda chizib qo'yilgan sod, bod va to va harflari bular itboq sifatiga ega. Ya'ni doim yo'g'on bo'ladigan, kasrali holatda bo'ladimi, zammalimi, fathali holatdami, doim yo'g'on bo'ladigan sifatlar mana shu 4 tadir. Qolgan barcha harflar infitoh, ya'ni havo qamalmasdan og'izda bal bemalol yengil chiqib ketadigan harflardir. Demak, biz o'tmoqchi bo'lgan muhim sifatlarimiz mana shulardan iborat. Boshqa sifatlar ham bor bu yerda. Ayrim yana bir sifatlar borki, uni talaffuzda ahamiyati bo'lmaganligi uchun uni o'tmadik, chunki u grammatikaga, ya'ni arab tilining lug'atiga bemalol bevosita aloqador, lekin tajvidga aloqasi bo'lmaganligi uchun u sifatni o'tmadik. Muhim bo'lganligi uchun va esda qolishi osonroq bo'lishligi uchun qisqaroq qilib bu muhim sifatlarni o'tdik. Jami hozir 9 ta sifatni o'tdik. Mana shulardan eng kamida har bitta harfda 4 ta sifat bo'ladi. Biz yuqori darsimizda eng kamida bitta harfda 5 ta sifat bo'ladi deb aytgan edik, lekin hozir o'sha 5-chi sifat nima talaffuz qilayotganda ahamiyati yo'q, balki u grammatikaga tegishli bo'lganligi uchun bu yerda o'tmadik, shuning uchun 5 ta demayapmiz. Hozirgi o'tgan sifatlarimizdan kamida 4 tasi bitta harfda albatta lozim topgan bo'ladi. Chunki buni aytayotganingimizga sabab bir harfda nechta sifat bo'lar ekan degan savol tabiiy tug'ilishi mumkin. Masalan, mana infitohda ba bor ekan, buni ham jahr degan edik, o'tda ham sifat o'tgan edik. Qalqalasi bor deyapmiz, shiddasi bor deyapmiz. Bitta harfda qanaqa qilib bir nechta sifat jamlanib qolishi mumkin degan savol tug'ilishi mumkin. Shuning uchun aytib qo'yapmizki, mana shu o'tgan sifatlarimizdan eng kamida 4 tasi albatta jamlangan bo'ladi. Masalan, shu ba'ni oladigan bo'lsak, ba'da bir paytning o'zida bitta amal bilan chiqmaydi bu harf. Havoni yo'nalishi, jaranglik-jaranglisiz, tilimizning holati, labimizning holati hammasidan kelib chiqqan holatda bu sifatlar tushuntirilganligi uchun shu kamida 4 ta jarayon orqali chiqadi o'z-o'zidan. Shuning uchun kamida 4 ta sifat albatta jamlangan bo'ladi. Masalan, ba'da jahr sifati bor, chunki jarangli, hams emas. Qattiq tegish kerak labni talaffuz qilayotganda, shidda sifati demak o'z-o'zidan qaror topgan bo'ladi. Qalqalani hali o'tamiz, bu qalqala sifati bor. Va bugungi o'tganlarimizdan istifola sifati bor. Va infitoh sifati bor bugungi o'tganlarimizdan. Demak, mana shu 4 ta sifat bor talaffuz qilayotganda. Mana shu 4 ta sifat qaror topmasa, birortasiga agar ziyon yetadigan bo'lsa, harfimiz mukammal chiqmagan bo'ladi. Demak, bu 4 ta narsa yana bir bor eslab o'tsak, tovush paychalarimizning tebranish va tebranmasligi jihatidan bir ikkita qismga bo'lindi va maxrajga suyanish va suyanmaslik e'tiboridan uch qismga bo'lindi hamda tilimizning holatidan kelib chiqib yana ikki qismga bo'lindi va oxirgisi havoni yo'nalishi og'izda qamalib turish yoki qamalmasdan bemalol chiqishlik e'tibori bilan yana ikki qismga bo'lindi va eng muhim sifatlar shulardan tashkil topdi. Bundan buyog'iga tajvidning keyingi darslarimizda boshqa qoidalarni ya'ni sukunli nun va tanvindan o'tish davom ettirishlikni boshlaymiz. Bugungi darsimiz bilan demak muhim sifatlar tugadi. Qolgan sifatlarni darsimizning oxirida ya'ni bu rejalashtirilgan darsimizning oxirida vaqtimiz qolsa mukammal o'tib berishga harakat qilamiz. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.